Blízká setkání na dvojce.
Pokud sledujete také jako já jedním dechem seriál 90, budete jistě rádi, že si na blízká setkání udělal čas Václav Plíšek. Pokud je nesledujete, budete rádi, že si na blízká setkání udělal čas herec, který v televizi dostává jednu fantastickou hereckou příležitost za druhou a nutno dodat, že právem. Takže jen tak namátkou české století herec, Metanol, Zahradnictví, Krásno, Chvilky, nedávno vystrhující stockholmský syndrom. A to divadlo původně vůbec jít dělat nechtěl. Umělecký šéf Činoherního klubu, dvojnásobný držitel ceny Alfreda Radoka, herec Martin Finger, je mým hostem a já vám přeju hezké dopoledne.
Vám taky krásný den.
Tak moc děkuju, že jste přišel. A já vám řeknu, čím se tady zabývám během písničky Anety Langerové. Totiž, jestli jsem neřekla špatně toho kapitána na začátku, protože v prvním oddělení potom postava, kterou hraje Bolek Polívka, je major. Uhum. A já jsem ženská, se vůbec nevyznám. Podplukovník, nadplukovník, vedleplukovník, nic nevím. Tak jste major nebo kapitán?
Řekla jste to správně, protože major přichází až po kapitánovi.
Ano.
Jo, to vím díky tomu, že jsem byl na vojně, tady tyhle ano. věci si ještě pamatuju. Takže když já hraju tu mladší verzi, tak je zatím ještě jenom kapitán.
Takže přišel mi kapitán Václav Plíšek, a kdybych pozvala Bolka, je to major.
Je to major, pokud to teda nedegradovali za nějaké špatné chování.
To se může stát. No, já samozřejmě chápu, že předpokládáte, že začnu devadesátkami, no jako dostanem se k ním záhy, ale já začnu nějak jinak a jsem strašně napnutá, jak budete reagovat, Martin.
Ano.
Já jsem totiž slyšela, že vy jste vynikající, ale jakože vynikající v hledání a hlavně v nacházení klíčů na mořském dně.
To možná vím, odkud vítr fouká. Možná Standa Majer, ale nevím.
Tak
už je to asi trošku rozšířená historka, i když už se to stalo docela dávno. Ano, ale Standa Majer tenkrát řekl, že při mě stál Poseidon, protože když to zkrátím, tak byl jsem s rodinou už před lety u moře v Řecku a byli jsme v Kefalonii, na Kefalonii a byli jsme na té pláži, kde se točila mandolína kapitána Corelli, to se to jmenovalo tak nějak, ta slavná pláž. My jsme objížděli tak všechny pláže během jednoho dne, třeba tři, když jsme měli půjčené auto. No a prostě to pořád jenom vydáváte věci z auta, zase je dáváte, nosíte a pořád. A já jsem si pamatuju, jak jsem zavíral ty dveře toho půjčeného auta a strkám si ty klíče do kapsy od plavek a ještě mě v té chvíli blesklo hlavou, to nedělej. Nedělej to, protože víš co? No jo, teď si na to vzpomenu. A pak prostě díra, nic, už jsem si mezi tím šel zaplavat. A teď si tak lehnu a říkám si, to je pohoda, to je nádhera, to je krásně na světě. A teď jsem si sáhnul do té kapsy a tam to nebylo. Moje žena tehdejší viděla na mě opravdu, že se něco děje, říkala, co se stalo. A já říkám, nemám klíče od auta. A ona, a kde jsou? A já jsem ukázal jenom na to moře před náma. Prostě něco děsivého. A musím teda jako říct, že tehdy, že když jsem odjížděl, tak můj další velmi dobrý kamarád a kolega Roman Zach mi tenkrát půjčil šnorchl. Říkal, že šnorchlování je tam úplně úžasné. Já jsem říkal, nevím, jestli na to jsem prostě. Ale měl jsem ho pořád v té tašce a v té chvíli jsem ji hodil. Takže jsem ho vzal a jen tak nazdař Bůh jsem prostě plaval kolem toho pobřeží třeba 30 metrů od něj a pořád doleva, doprava. Myslel jsem už na to, co půjdu, kam půjdu zavolat a tak dále, jak to vyřešíme všechno. A najednou z ničeho nic se prostě v tom písku tam něco tak jako zalesklo podivného, takže jsem se nadechl, protože to bylo hloubš, než ten šnorchl jako dosáhnul. Plavu k tomu a najednou přede mnou se takhle, jako se to přibližuje, se zjevuje ta cedulka, na které je napsaný Hyundai. Teď jsem dělal reklamu prostě jedné firmě a to jsem takhle chytil a já opravdu jak v takových těch filmech, to takový to zpomalený, jak se vynoříte nad tu hladinu, jsem to takhle jako vstyčil tu ruku s tím klíčem, volal jsem mám, takže to byla moje klíčová etýtka.
To je fantastické klíčové a mně teda přijde, že to úplně jako předurčuje k roli detektiva, protože to už potom přece najdete úplně každýho vraha, k čemu se ovšem dostaneme za chviličku s naším dnešním hostem, hercem Martinem Fingerem. Tak herci nehledají jenom klíče na dně moře, někdy musí najít i cestu ke své postavě. Já si povídám s hercem Martinem Fingerem, samozřejmě o roli kapitána Plíška v devadesátkách, alespoň teď pro začátek našeho povídání. Martine, jak rychle nebo jak dlouho jste věděl, jak tedy na kapitána Plíška, kterou svou vlastnost použít, kterou potlačit, jak vlastně bude vypadat?
Myslím, že jako zrovna u Plíšana to šlo docela rychle, protože ty, já to teda čtu většinou tu levou stranu ve scénáři, kde se prostě jako píše, co si u toho máte myslet, co u toho případně děláte, tak to já vždycky čtu jenom tak jako na poprvý a potom už se tomu nevěnuju, potom už se věnuju té pravý straně a nechávám to, ať mi když tak jako pan režisér připomene, že chce něco splnit z té levé strany. Takže na začátku, hned jak jsem si ten scénář kdysi dávno četl, tak tam pár těch připomínek bylo, jako, že Plíšek na to nic neřekne. Plíšek nemluví, Plíškovi to nestojí za to, aby něco k tomu řekl. To se pořád do kolečka opakovalo, včetně jeho záliby k rybám a vlastně ten charakter byl okamžitě na světě a hraje se to prostě dobře, protože je mi to blízký i tím, že tak jako zbytečně netlachá a řekne jenom něco, když to stojí za to.
To je dobrý, to se mi líbí. Přece jenom člověk měl k dispozici, třeba Josefa Mareše, měl jste k dispozici lidi, kteří to dělají. Je něco, na co jste se ptal častěji, tím nemyslím, že byste do nekonečna nedostal odpověď na jednu otázku, ale že se člověk jako něčeho snažil dobrat v těch případech, ani ne třeba v té povaze té postavy.
To snad přímo jako té postavy ne, slyšel jsem přímo o tom předobraze nebo spojení několika skutečných policistů, tak jsem jako slyšel vlastně něco, co mi potvrzovalo to, co jsem před chvílí říkal, rybář a tak dál a zkušený kriminalista a všechno, ale já jsem se pana Mareše strašně moc vždycky, když byla ta možnost, ptal, kromě těch konkrétních věcí tady k Plíškovi, jsem se ptal opravdu na to, co je v jeho jako povolání. Protože on byl totiž, takhle to řeknu, on měl ten postup vlastně úplně stejný, který jsem si já kdysi dávno vysnil a představoval, když jsem chtěl být kriminalista, tak on to měl, jemu se to vlastně jako stalo. A on se stal tím kriminalistou. Já jsem se stal hercem až posléze později, ale prožíval jsem si hořké zklamání, když se předtím nějaký věci neděli. Takže mě zajímali, on byl pro mě prostě jako vzor, nebo je pořád a bylo to úchvatný. A vím, že jednu otázku, nevím, jestli jsem ji zopakoval víckrát, ale co mě zajímala hrozně moc, tak jsem říkal, a vy to při tom výslechu jako poznáte, že vám ty lidi lžou? Protože jsem v tom vidím třeba to tajemství a stejně tak, jak byli, jak byl stockholmský syndrom, jak byl metanol, nebo jak byly devadesátky, tak tam šlo o to, že se vlastně jako vědělo, kdo to udělal. Jenom šlo o to ty lidi usvědčit a oni, aby se přiznali. To je vlastně jako to jedna z těch strašně těžkých věcí jako na práci kriminalisty. Takže jsem se ho na to ptal.
A co vám řekla tu otázku ohledně té lži? Mě to totiž taky zajímá.
To bylo uchvatný, jen se tak na mě podíval a kejvnul hlavou, jakože jo. Jakože opravdu z 90, já nevím, kolika procent to poznáte. A pak mi o tom povídal a říkal, jo, občas se najde někdo, kdo je fakt jako šikovnej lhář a manipulátor, ale to prostě jako poznáš.
Vycítila jsem z toho povídání, že vlastně on je někým, kým vy jste být chtěl a došel tam, kam jste jít chtěl a vy jste se dal jinam, takže jste vlastně sledoval, kde byste mohl být, kde byste šel tou trasou. No, bylo vám to někdy líto? Martine, jako nebo ne, už potom?
Ne, ve chvíli, kdy jsem vstoupil do toho jako divadelního uměleckého světa, tak už ne, ale vždycky jsem se těšil na to, že si prostě toho policajta zahraju a strašně dlouho vlastně jsem byl trpělivý, tak jako v mém životě asi ve všem, tak jsem prostě si říkal, ono to jednou přijde a vlastně první příležitosti ale na policajta přišly ne před kamerou, ale v divadle komedie, když jsem kdysi byl a byly vlastně ještě notabene napsaný vyloženě, jakoby pro mě jednou Egonem Tobiášem, jednou Davidem Jařebem, oba dva úplně jako jinak, jako v jiných okolnostech, ale skoro okolností oba dva byli slepí, to teda nevím, jak se dohodli ti chlapi mezi sebou, ale vysloužilý policista, jeden teda ještě sloužící, to bylo takový, a druhý vysloužili a oba byli slepí, ale policajti, takže tam jsem začal.
A ti autoři, co to pro vás napsali na tělo přímo, to jste jim do někde jako u piva řek, že to byl váš sen, a nebo je to jako shoda okolností, že kdo by ho tak mohl hrát, jemu to napíše, Martinovi Fingerovi.
Já nevím, jestli to tenkrát věděl Egon Tobiáš, to asi ne, to ten, on napsal ten příběh a prostě se to tak sešlo, ale David Jařab, ten to věděl, ten mi udělal vlastně jako radost a mě kvůli.
A to znamená, že kapitán Plíšek teda opravdu, doslova, ten splněný sen a nikoliv herecký vlastně, ano, ten ano, životní.
Ano. No, ne, je to opravdu jako sledovat Pepu Mareše tady u toho, to je něco, kde bych mohl jako být, kdyby to bylo, ale my jsme měli tiskovou konferenci na České televizi k 90. a ta Mondra Sokol to tak jako vtipně glosoval, protože se mě na to ptali a on povídal, tak mluvil o mě a říkal jako, že zaplať pámbu, že prostě Martin Finger dělá to herectví a zaplať pámbu, že pan Mareš jako byl ten kriminalista, protože myslím, že kdyby si to oba dva prohodili, tak bychom vůbec o nic nepřišli.
Tak to je celý Ondra Sokol. Možná i k němu se dostaneme, nepětováš velký souputník životní. A v seriálu taky. Povídáme si s hercem Martinem Fingerem. Povídáme se s hercem Martinem Fingerem, ještě chviličku zůstanem u devadesátek, protože mě samozřejmě napadla strašná řada otázek, spousta. Jak jste ještě mluvil o tom předobrazu vlastně té vaší postavy, já jsem se na to dívala v souvislosti s prvním oddělením, kde vlastně snad to byl jeden z mála přiznaných předobrazů, jmenovitě, vím, že tam byl i nějaký konflikt, že se mu to úplně nezdálo, jak to bylo spodobněné a tak dále to rozbírat nechci, to se netýká devadesátek, ale viděli jste se, potkali jste se s tím dotyčným, nebo to nešlo těmi les?
Nějak se to nestalo. Cítil jsem tak, jako, že je to blízko, když jsme točili na Orlíku, kde jsme byli hodně dlouho, ty díly nás teprve čekají. A jenom jsem od pana Mareše věděl, že tam někde blízko, blízoučko, že má chajdu nebo něco a tam, že si rybaří a tak. Ale vlastně já jsem se jako netrouf, jsem se jako vtírat a říct, že bych se s ním prostě viděl jenom proto, že tu roli prostě hraju já. Říkal jsem si, buď se to stane, nebo ne, ale nestalo se.
Několikrát nám tady zazněly ryby. Tak jak jste na tom, vy jste rybář? Nebo to byl protiúkol?
Ale tak
mentální.
Tak to, jako někteří mý kolegové jsou, takže o tom jako něco vím, ale tak co, to je právě to výborný, sedíte, mlčíte, koukáte do vody, když to máte zahrát. Teda. Já nemluvím o tom, co všechno se děje v té hlavě, ale zároveň si umím představit, co se v té hlavě děje, že se tam vlastně de facto neděje nic, jo? Že to je ten krásný, jako to vypnutí, ten výplach, který já si zažívám jinde, ne na rybách zrovna.
Sorry, že tam směřujeme otázka, kde tento výplach zažíváte vy, logicky.
Já nejvíc, já miluju hory, chození po horách. To je, tak jsem jako z Jeseníků, že jo, a tak, takže je mi to blízký a tam se už od dětství si to pamatuju, když mi máma s tátou brávali do hor, co se... Tenkrát ten mozek byl takový, pamatuju si, že jsem prostě rád chodil sám, vždycky jsem jako běžel před tou skupinou, před těma rodičema a to a napadali mě prostě nejrůznější, pamatuju si tenkrát prostě příběhy a tak, nebo jsem si skládal jakoby svoje písničky v hlavě, takový, a měl jsem rád samotu. Dneska, kdybych to třeba potřeboval kolikrát víc, když potřebujeme něco napsat do scénáře nebo něco, tak nic a je tam prostě vymleto. Ale to je taky dobře, to je taky dobře.
Jo. Mimochodem, když už nám to zaznělo, to dětství, a zmínil jste se o tom v jiných rozhovorech, i vlastně dneska to zaznělo, že to byl váš, jako vaše touha být detektivem, že jste o tom hodně věděl, jsem četla. Říkala jsem si, přenesla jsem se do té doby, zase nejsme tak rozdílně staří. To znamená, to nebyl úplně pan Google, který by vám všechno řekl, kde jste si vlastně zjišťoval to, že jste toho teda tolik věděl? Jenom z detektivek?
Tak detektivky jsem samozřejmě sledoval, ale věděl jsem, že to je vlastně fikce, že jo? A já jsem chtěl ty fakta a měl jsem jednu knížku, už nevím, jak jsem se k ní dostal, myslím, že jsem se s někým bavil, on mi řekl, že jí má a daroval mi. A to byla Historie kriminalistiky světové. Dějiny světové kriminalistiky se to jmenovalo. Takže tam bylo všechny, jak vznikla francouzská Sûreté, Scotland Yard a všechny tyhle ty věci. A díky tomu jsem pamatuju si prostě, jako kdyby to bylo včera, když běžel na České televizi ten seriál ty dějiny kriminalistiky, tak tam byl úplně první záběr, který byl po titulcích prvního dílu, tak byl na velkou jako hlavu, velký detail Borise Reznera a jak pršelo. A já jsem okamžitě, díky tomu, jak jsem spoustu těch věcí věděl, ukázal, jako jsem vidok, jako zakladatel Sûreté, protože ten začal tím, že byl na galejích. A já jsem z toho odvodil, že to jsou galeje. Fakt po dvou vteřinách. A je ten oblouk je strašně krásný, že po mnoha letech potom Boris Rezner byl mým milovaným učitelem na DAMU, takže to je úplně jako krásné propojení. Ale tak to byly dějiny kriminalistiky. Potom jsem ale strašně rád hltal v Zemědělkách, každý pátek vždycky byly případy, ty skutečný. Pamatuju si, nejvíc jsem miloval pan majora Zahrádku, takový už starší pán. A všechny ty, a vylepoval jsem si to do knížky. A všude, kde se co prostě šustlo, tak jsem měl ten sešit polepený a popsaný věcma. No.
To je hezký. Hezký je, že se to takhle hezky naplnilo a potkalo v postavě Václava Plíška, kterého hraje herec Martin Finger, náš dnešní host. Tak povídáme i nepovídáme si o seriálu 90 s hercem Martinem Fingerem. Vždycky se nám to krásně někam jako rozvětví. Vlastně do takových těch náhodných životních propojení, ať už to byl třeba Boris Rezner, nebo k tomu se dostaneme k Ondrovi Sokolovi. Ale napadá mě, že vlastně tady jste jako máte být postava, kterou potom hraje Bolek Polívka. Podobná věc byla v Zahradnictví, kdy vlastně jste měl jako předskočit vlastně před Jirku Kodeta, který následuje v Pelíšcích. Je to, vlastně mě se třeba nikdy nestalo v herecké profesi, proto se ptám, jestli člověk i, já nevím, když má možnost, jde za tím kolegou, zeptá se ho, nebo si veme nějaký rys, nebo to veme prostě úplně po svém. Jak vlastně k tomu jako přistoupit?
Vědět o tom, jak to ten člověk hrál, nevím, do jaké míry je to potřeba. U mě to bylo, samozřejmě Pelíšky, ty jsem do té doby viděl, já nevím, možná minimálně dvakrát a výraznou postavu, co dělal Jirka Kudet, jsem samozřejmě měl v sobě, takže jsem to jako cítil emocionálně a o čem byly ty situace a jak to dělal on, ta jeho choleričnost a všechny ty rysy, které tam vlastně nějak měly být potřeba. Na druhou stranu a Bolka Polívku s tím jsem hrál i divadlo a známe se dobře, takže vlastně tam jsem viděl, myslím, 1,5 dílu toho, takže vlastně taky jsem se nějak naladil na to. Nicméně zároveň od režisérů jsem obou dvou těchto děl jsem slyšel, že, což je logické, že to je prostě mladší verze, že to je důležité, že je prostě živější a tak dále a tak dále. No a hlavně můj jakoby styl, nebo to, čemu já věřím na herectví je právě to, že ten to objevování té postavy je prostě opravdu takový mix všeho, co člověk jako zažil, co viděl, co slyšel, ale musí to v nějaké míře pořád být on, čili abych se snažil jako opravdu nějak jako napodobit buď Jirku Kodeta nebo Bolka Polívku, to ne.
No a teď k tomu Ondrovi Sokolovi, protože já jsem to vlastně v těch dílech teď velmi zahlédla, až pak jsem zjistila, jak dalece jste přátelé, tak jsem to nevěděla úplně, že úplně víceméně od Písku, nemyslím, že z Písku, ze Šumperka, ale jakože z Báboviček pomalu, obrazně nebo někde zběhání po ulici. Věděli to, když vás obsazovali do dvojice takhle týhle těch parťáků, anebo to je stará taky shoda okolností?
Tohle Petr Bebiak, režisér 90. věděl, takže s tím počítal nějak. No.
To je totiž jako dobré použití vlastně něčeho, co tam je zadara v tom nejlepším slova smyslu. Prostě je cítit, že vy jste jako spolu.
To je super, to strašně rád slyším, že to je cítit, protože já si to vlastně ani nějak neumím uvědomit, protože nás znám a jsme v tom pořád, takže jako nevím, jak to působí, pro mě je to normální, ale jsem strašně rád, že to tam je cítit.
Jste hlavně jako hrozně roztomilé, vlastně v něčem rozdílní. Ano, jako, to ano, přijde ano, kouzelný. Ano, ano. Já jsem si říkala, že třeba, jestli jsem si představovala, jestli vás jako třeba Ondra lákal do Tvář má hlas a představovala jsem si, že byste tam šel a vlastně jsem si to neměla představit nikoli, protože bych podceňovala vaše výkony.
Jo. On mě zná, takže mi to neudělá, nebude mě tam prostě.
Že byste
jako
nešel,
lákat.
Že?
Ne, nešel, ale zároveň to neznamená, že my jsme dělávali na tom Gimplu, jsme spolu byli každý den a prostě ten společný náhled na humor a tak je prostě úžasný, akorát já hold působím jinak, měl jsem taky jiný jako role příležitosti, čím jsem si prošel, ale ta sranda, když jsem s ním, vlastně je pořád stejná, nevím, když jsme dělali třeba na Nádraží tu sérii asi 6-dílnou, tak tam jsme se vyřádili a i já, ale v drtivý většině už prostě ty komické věci jsou, jak jste říkala, krásně se doplňujeme, to už říkal náš profesor na Gimplu v nějaký chvíli, když jsme spolu psali to divadlo a hráli ho a to a pak tam byla nějaká malinká řevnivost chvilinku a on si nás potom každýho zvlášť vzal do svého kabinetu a říkal, ty jako žádlíš na toho Ondřeje, viď? A jako myslíš si, že on je lepší než ty. No ale není to tak, jako vy jste každý prostě, to je ying a yang a to stejný řekl Ondřejovi a ono to tak prostě je celou
dobu. Jo, jo. A to je právě cítit, no naopak, jako je, váš humor je úplně excelentní. Já jsem si pustila vaše společné dílo Velmi křehké větve. Říct, že to je, jako tam je to přesně znát a vlastně je to přesně v těch polohách.
Ano, ano.
To byl nějaký počin teda činoherního klubu v rámci covidu, nebo kam
přesně
to zařadit?
Tak, ano. Přesně tak, no a to jsme vlastně, jak bylo možné jenom, že jo, přes nějaký ty online streamy a tyhle ty věci, tak jsme zároveň nechtěli jen tak prostě převádět na takovou špatnou technickou kvalitu. Prostě divadlo, to je prostě nepřenosný. Divadlo je prostě divadlo a když ho mají jako opravdu lidi dobře vnímat, tak by měli sedět v tom hledišti. Proto jsme se rozhodli, že to uděláme tak, že budeme jako, ne jakože, ale že budeme točit nekonečný divadelní seriál a že diváky v tom online přenosu tu hodinu nebo a něco je necháme nahlídnout do toho, jak se to vyrábí. A pak se sestřihne těch 10 minut a ty pak poběží.
A ty já jsem přesně viděla s hercem Martinem Fingerem a krásně se nám to dostalo k divadlu, kam se chci dostat. Protože divadlo velmi patří do života mého dnešního hosta, herce Martina Fingera, tak se mu nemůžeme vyhnout, obzvlášť když se stal uměleckým šéfem činoherního klubu. No tak já si umím představit, že jste tam do jisté míry asi jedna velká rodina, ale přesto musí se člověk nějak jako přehrát do té funkce, přijde něco jinak? Já nevím, teď možná i jako v chování ke kolegům, nebo co nového to jako přinese?
Já vlastně pořád nevím, já mám pořád pocit, že ještě ten umělecký šéf nejsem, ale samozřejmě té práce už se udělalo a mnohem víc je ještě před námi, ale já to spíš vnímal, přišla ta nabídka v době, kdy jsem měl najednou pocit, že možná už jako nebudu nikde jako v konkrétním divadle, protože já od školy jsem pořád byl někde v nějakých divadlech a neměl jsem vlastně vůbec starost o to, jako že bych nehrál. A ty divadla potom hlavně, když jsem došel pak z Národního, tak v Ústí a v Komedii, to byly divadla, které mě opravdu někam posunuli a něco mi dali, něco jsem se naučil. No a najednou bylo i těch 8 let v tom činoherním klubu a říkal jsem si, jestli už není čas prostě jít na volnou nohu a tak. A já bych to možná asi i udělal, ale pak najednou přišla tahle ta nabídka v nějaké situaci u nás jako v činoherním klubu, kdy jsem vlastně, se ve mně probudilo to, co jsem vždycky měl, že jsem za ten jako barák, za to divadlo, ve kterým jsem byl, jako strašně kopal, strašně myšlo o to, aby celý jako bylo dobrý. A najednou jsem viděl, že se to tak jako nějak vztahuje jako i ke mně, že mám jako svým nějakým dílem přispět k tomu, aby se to prostě jako dělo, aby činoherní klub přišla ta generační obměna, prostě já, aby se nadechnul znova. Tak jsem si říkal, ale tak jo, tak mám před sebou, dejme tomu ještě 10 let takového jakože hodně aktivního života, kdy už něco umím a zároveň ještě jako mám jako kondici. Tak prostě jsem to přijal, ten baťoch, no, a jsou to radosti, jsou to strasti, je to všechno, beru to jako další jako z věcí v životě, který bych chtěl udělat dobře.
To je pěkný, já myslím, že bychom i mohli říct, co v tom baťohu přesně je, protože samozřejmě ne každý je povinen znát každou funkci v divadle, co přesně obnáší, to znamená ve stručnosti klidně i říct, jako co jde za vámi, jestli jsou to teda nabírání nových členů, dramaturgický plán a ještě třeba další věci, jestli administrativa, co já vím, co tam je.
Ono to tam všechno teďka se tak jako motá a děje, ale to, co jako všechno, co jste vyjmenovala, ale opravdu to nejdůležitější je vytvořit kolem sebe jako tu partu lidí, kteří všichni potom jako vědí, co mají dělat. A tím nemyslím jenom čistě umělecký soubor, ale vlastně všechny. Dát jako vůdce nějakou jako ideu, dát optimismus, že to směřování má smysl, a že nás čeká třeba sice dřina, ale zároveň spoustu krásných věcí, že se nám ta dřina vyplatí. A ta alchymie, co se nejvíc týká pro uměleckého šéfa, je samozřejmě jako vytvořit ten okruh lidí, ten umělecký soubor, ty herci a herečky, ti režiséři a režisérky, kteří s nimi pracují. To je vyloženě alchymie, tady to není žádná matematika, to je opravdu, já chodím do divadel teďka prostě víc, než jsem normálně chodil, a to opravdu mám málo toho času, ale musím prostě, abych to sledoval. A co pak jako dobrých jako herců a hereček a dobrých režisérů je spousta, ale aby to pak jako se dělo, protože divadlo se dělá pro ten konkrétní prostor, pro nějaký ty konkrétní lidi, a aby si všichni mezi sebou sedli, tak to je asi takový to nejdůležitější, co já vnímám pro mě. No.
Jo, děkuju, myslím, že se to přesně přeneslo, ten pocit. Tak jo, tak jo, povídáme se s hercem Martinem Fingerem. Je jisté, že kdybyste se chtěli i divadelního, nejen televizního herce Martina Fingera zeptat, na co by vás pozval, tak by asi pozval do Činoherního klubu, to je jasné, když je jeho uměleckým šéfem. Ale myslím si, že by sváděl malý vnitřní boj a řekl by, přijďte dvakrát, a to další představení by bylo v Řeznické, ne? Jsou to vaše srdcovky, chápu to dobře?
Ano, jsou to jako výtečné hry a jsme na tom s Pavlem Rýmským jenom dva, takže tím pádem, tím jako řečeno všechno, to si strašně užijete, obě dvě ty hry, jak Posezení doktora Freuda, tak Falešná nota, jsou obě úplně odlišné představení, ale ta možnost hodinu a půl prostě, že to je fakt jenom na vás a že to je v tak malém prostoru, to jsou věci, to se dějou věci mezi nebem a zemí, když teda jako si vzpomeneme na texty po covidu a tak, což se teda, ne, že bychom si na ně nespomněli, ale je to velká dřina, to potvrdí všichni herci, to nahazovat po těch měsících ničeho, a když prostě pořád mluvíte a když takovejhle jako inscenací mám v hlavě mnoho, kde pořád mluvím, tak je to dobrý trénink, ale zároveň spoustu vztekání a házení scénáře na zeď, když to nejde.
Tak proto pak má herec rost, když přijdou diváci do divadla.
No jej, to jsme si. Teďka jsme strašně šťastní a já jsem si uvědomil, že to je něco, co člověk chvíli, když to má pořád do kolečka, tak už si nevšímá toho, jakou to má cenu a jak je to strašně důležitý, a najednou ejhle, jako člověk úplně tak jako roztaje, říká si, je, no to není samozřejmost, že chodí diváci do divadla.
A myslím, že to je docela oboustranný pocit, že z toho mám radost, že mám ten pocit, že to cítí tak i diváci. Vlastně výhoda, že máme málo času, protože stejně o těch inscenacích nejde nic moc říct, protože byste vlastně prozradil podstatu věci. To jsou inscenace, na které potřeba přijít. Takže pojďme to ještě uzavřít, jaký je třeba ve výhledu jako televizní nebo filmový projekt před vámi. Je něco roztočeno?
Ano, je už třetí film s Beátou Parkanovou, se kterou už jsme natočili jako Chvilky a slovo, které bude mít teďka premiéru na festivalech, tak budeme točit třetí film Světýlka, a pak mě s jednou debutující režisérkou čeká o prázdninách film, pak půjdu na nějaké kamerovky, tam uvidíme, jestli to dopadne teďka, takže vlastně... Jo,
vy ještě chodíte na kamerovky, Martin?
No, ono nás spíš chtějí vidět jenom ještě jako s partnerkou, jak to jako bude...
Jak to ladí.
Jak to spolu ladí. No, takže spíš takhle, ne, že bych se musel... Já přesně to jste řekla správně, kdyby to mělo být jako, že mám dokazovat něco, tak to mě drásá. Ale ještě bych jenom, kromě divadla, kterého teďka mám nejvíc vlastně po letech, jo, že vlastně pořád tak teď zkoušíme v Činoherním klubu Macbetha, kterého režuje Ondřej Sokol, Lucka Žáčková se mnou jako Macbetka, spousta skvělých kolegů, a to je jako velká věc, no, do toho se teďka nořím a to je fakt, na to se vlastně těším i přes všechnu tu jako temnotu a sílu.
No tak ať neskončíte na dně Orlické přehrady.
Jo.
Abych vrátila ty 90, kterými jsem začala, vůbec se nebojím. Naopak vám moc držím palce, moc ráda se přijdu podívat a moc si vážím, že jste byl naším hostem v takovém vytížení.
Bylo to moc příjemné, takže děkuju.
Děkuju vám, ať se daří a někdy zase tady na viděnou.
Ano, mějte se krásně.
Naším hostem byl herec Martin Finger. Zítra, milí posluchači, otevřeme úplně jiné téma, než bylo dnes. Téma takové velmi citlivé, velmi zdravotně důležité, které bude podané, myslím, i jaksi přitažlivou a zábavnou formou, protože pan mamodiagnostik Jan Daneš opravdu velmi zábavný je, ale myslím, že bude důležité tu společně být.